From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Theater Pusat Konferensi di Salt Lake City, Utah. Kami membawakan sesi wanita konferensi umum tengah tahun yang ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Musik ini akan disediakan oleh paduan suara dari sesi wanita sebelumnya. Wanita dan remaja putri di seluruh dunia telah diundang untuk menyaksikan siaran ini untuk menerima nasihat dan petunjuk dari para pemimpin gereja. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Bonnie H. Cordon, Presiden Umum Remaja Putri, akan memimpin sesi ini.
Dear sisters, it is a
para
joy to welcome you.
Merupakan bahagiaan untuk menyambut Anda dalam sesi wanita konferensi umum tengah tahun yang ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Russell M. Nelson telah meminta saya untuk memimpin. Nama saya Bonnie H. Cordon. Saya melayani sebagai Presiden Umum Remaja Putri. Sungguh menyenangkan untuk bersama Anda malam ini. Kita bersyukur untuk teknologi yang memungkinkan pengumpulan sedunia yang agung ini. Kami harap Anda merasakan kasih kami bagi Anda masing-masing. Kita mengenali presiden utama dan para anggota Dewan Pelaksana, imamat dan keluarga, yang juga duduk di mimbar, melayani dalam presidensi umum pertama, remaja putri dan lembaga pertolongan. Musik ini akan diisi seleksi dari sesi wanita sebelumnya oleh berbagai paduan suara dengan konduktor dan organis mereka. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan As Zion's Youth in Latter Days. Dua pembuka akan diucapkan Sister Liz Darger, anggota Dewan Pengurus Umum Remaja Putri.
Our dear Father in heaven,
Bapa Surgawi yang
we are grateful.
Kami kasih, kami bersyukur atas kesempatan sebagai para wanita untuk berkumpul, untuk mendengar pesan dari para nabi dan berterima kasih atas persiapan. Bapa, kami datang dengan mana ada pandemi. Kami datang dengan mencari kedamaian dan tunjukkan agar kami mengetahui akan apa dapat menjadi pengikut gembala-Mu. Kami bersyukur atas pengetahuan Injil Yesus Kristus dan mengetahui akan tanggung jawab akan pengetahuan itu untuk memberitahu kepada seluruh dunia dan membagikannya. Bapa, kami memohon agar Roh-Mu bersama kami, agar kami dapat mengetahui akan keberanian untuk membantu dan menerima di dalam pertemuan ini. Kami mengasihi Engkau dan Putra-Mu, dan semua ini kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be blessed.
Kita sekarang akan mendengar dari Sister Sharon Eubank, penasihat pertama di Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Dia akan diikuti oleh Sister Rebecca M. Craven, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri. Sister Christina B. Franco, penasihat kedua dalam Presidensi Utama Pratama, kemudian akan berceramah. Kemudian, kita akan bergabung dengan paduan suara menyanyikan bait pertama dan yang ketiga dari Aku Anak Allah.
Gordon's mother told him if he would finish his chores, she would make him a pie.
Ibu Gordon mengatakan kepada anaknya, jika dia mau menyelesaikan tugasnya, dia akan membuatkan kue untuknya. Gordon pergi bekerja untuk menyelesaikan tugas itu, dan ibunya membuat kue. Kakaknya Kathy masuk ke rumah dengan seorang teman. Dia melihat kue itu dan bertanya apakah dia dan temannya boleh makan sepotong. Tidak, kata Gordon, ini kue saya. Kathy membentak adiknya. Dia sangat egois. Bagaimana dia bisa memiliki semua ini untuk dirinya sendiri? Beberapa jam kemudian, ketika Kathy membuka pintu mobil untuk mengantar temannya pulang, di kursi ada dua garpu diletakkan di atas dua serbet dan dua potong kue di piring. Kathy menceritakan kisah ini kepada saya untuk menunjukkan bagaimana Gordon bersedia berubah dan menunjukkan kebaikan kepadanya. Pada tahun 1842, para orang suci bekerja keras untuk membangun bait suci Nauvoo. Pada saat itu, Nabi Joseph sering datang ke pertemuan lembaga pertolongan untuk mempersiapkan mereka bagi perjanjian sakral yang mempersatukan, yang akan segera mereka buat di bait suci. Nabi berkata dia akan berkhotbah tentang asas belas kasihan. Andai kata Kristus dan para malaikat marah terhadap kita atas hal-hal yang remeh, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita harus berbelas kasihan dan mengabaikan hal-hal kecil. Dia melanjutkan, sedih hati saya bahwa tidak ada penemanan yang lebih sepenuhnya. Jika seorang anggota menderita, semua merasakannya. Melalui persatuan perasaan, kita mendapatkan kuasa dengan Allah. Melalui persatuan perasaan, kita dapat kuasa dengan Allah. Dunia ini bukanlah seperti yang saya inginkan. Ada banyak hal yang ingin saya pengaruhi. Akhir-akhir ini saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa memahami orang di sekitar saya dengan lebih baik? Bagaimana saya akan menciptakan persatuan perasaan ketika semuanya begitu berbeda? Dari pencarian jiwa saya memiliki tiga saran. Yakub 2 ayat 17 berbunyi, anggaplah saudaramu seperti dirimu sendiri, dan jadilah ramah tamah dengan semua orang dan murah hati dengan harta kekayaanmu, agar mereka boleh menjadi kaya seperti kamu. Mari kita ganti kata-kata harta kekayaan dengan belas kasihan. Bermurah hatilah dengan belas kasihan Anda, agar mereka boleh menjadi kaya seperti Anda. Presiden Lembaga Pertolongan saya sendiri mengatakan, hal yang saya janjikan kepada Anda adalah bahwa saya akan menjaga nama Anda tetap aman. Saya akan melihat Anda untuk siapa Anda yang terbaik. Saya tidak akan pernah mengatakan apapun tentang Anda yang tidak baik. Saya meminta Anda melakukan hal yang sama untuk saya, karena saya takut mengecewakan Anda. Jadi tolong kenali satu sama lain untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa dalam keadaan sulit. Joseph Smith memberitahu para sister lembaga pertolongan, semakin kita mendekat kepada Bapa Surgawi, semakin kita cenderung untuk memandang dengan kasih sayang kepada jiwa-jiwa yang sedang binasa. Kita merasa bahwa kita ingin mengangkat mereka ke atas bahu kita dan membuang dosa mereka ke belakang kita. Jika Anda ingin Allah berbelas kasihan kepada Anda, berbelas kasihanlah terhadap satu sama lain. Ini adalah nasihat khusus untuk lembaga pertolongan. Jangan menghakimi satu sama lain atau membiarkan kata-kata kita menyakiti. Mari kita jaga nama satu sama lain aman dan berikan karunia belas kasihan. Pada tahun 1936, sebuah tim dayung dari Universitas Washington pergi ke Jerman untuk berperan serta dalam Olimpiade. Saat itu adalah puncak masa depresi besar. Mereka adalah pemuda kelas pekerja yang menerima sumbangan sangat sedikit uang dari kota kecil mereka agar mereka dapat melakukan perjalanan ke Berlin. Setiap aspek kompetisi tampak tidak berpeluang bagi mereka untuk menang, tetapi sesuatu terjadi dalam perlombaan. Di dunia dayung, mereka menyebutnya ayun. Dengarkan deskripsi ini. Ada hal yang terkadang terjadi yang sulit dicapai dan sulit dijelaskan. Itu disebut ayun. Itu hanya terjadi ketika semua mendayung dalam satu kesatuan yang sempurna sehingga tidak ada satu tindakan pun yang tidak selaras. Pendayung harus menguasai keterampilan secara mandiri dalam perlombaan mereka yang sengit dan pada saat yang sama memegang teguh kemampuan individu mereka. Kru yang baik adalah perpaduan yang baik. Tidak ada pendayung yang lebih berharga dari yang lain. Semua adalah aset bagi perahu. Tetapi jika mereka ingin mendayung bersama dengan baik, masing-masing harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang lain. Perbedaan dapat diubah menjadi keuntungan, alih-alih kerugian. Hanya dengan begitu rasa sakit sepenuhnya berbuah kegembiraan. Menghadapi rintangan yang sangat besar, tim ini menemukan ayunan sempurna dan mereka menang medali emas Olimpiade. Persatuan yang dialami setiap pendayung hari itu adalah momen suci yang melekat pada mereka sepanjang hidup mereka. Dalam Yakub 5, Tuan kebun anggur menanam pohon yang baik di tanah yang baik. Tetapi pohon itu menjadi rusak seiring waktu dan menghasilkan buah yang liar. Tuan itu berkata 8 kali, memilukan bagiku bahwa aku akan kehilangan pohon ini. Hamba itu berkata kepada tuannya, biarkanlah pohon itu hidup sedikit lebih lama lagi. Dan tuan itu berkata, ya aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama lagi. Dan kemudian ada instruksi yang dapat diterapkan kepada semua yang mencoba menemukan buah yang baik di kebun anggur kecil kita sendiri. Kamu akan menyingkirkan yang buruk, merunut seperti tumbuhnya yang baik. Persatuan tidak terjadi secara ajaib, itu membutuhkan kerja. Prosesnya sulit dan terjadi secara bertahap ketika kita menyingkirkan yang buruk secara yang baik bisa tumbuh. Kita tidak pernah sendirian dalam upaya kita untuk menciptakan persatuan. Yakub 5 melanjutkan, dan terjadilah bahwa para hamba itu pergi dan bekerja dengan daya mereka, dan tuan kebun itu bekerja juga bersama mereka. Kita masing-masing akan memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan, hal-hal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kita juga akan di berbagai waktu membiarkan kesombongan merusak buah yang kita hasilkan. Kuasa Yesus Kristus mencapai ke dasar dan dapat diandalkan untuk kita ketika kita memanggilnya. Kita semua memohon belas kasihan atas dosa dan kegagalan kita. Dia membiarkannya secara cuma-cuma, dan dia bertanya kepada kita apakah kita bisa membiarkan belas kasihan yang sama kepada satu sama lain. Yesus mengajarkan, jadilah satu, dan jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku. Tetapi jika kita adalah satu, maka kita adalah miliknya. dan dia akan membantu menyingkirkan yang buruk secepat yang baik tumbuh. Kita mungkin belum berada di tempat yang kita inginkan. Saya percaya perubahan yang kita upayakan dalam diri kita sendiri dan dalam kelompok yang kita ikuti akan berkurang oleh aktivisme dan akan lebih banyak dengan secara aktif mencoba setiap hari untuk memahami satu sama lain. Mengapa? Karena kita sedang membangun Sion. Sebagai wanita perjanjian, kita memiliki pengaruh yang luas. Pengaruh itu diterapkan dalam momen sehari-hari saat kita belajar dengan teman, menidurkan anak, atau menyiapkan presentasi dengan rekan kerja. Kami memiliki kekuatan untuk menyingkirkan prasangka dan membangun persatuan. Lembaga pertolongan dan remaja putri bukan sekadar kelas. Itu bisa juga menjadi pengalaman yang tak terlupakan di mana para wanita semua naik ke perahu yang sama dan mendayung sampai kita menemukan ayunan kita. Saya menawarkan undangan ini. Jadilah bagian dari kekuatan kolektif yang mengubah dunia untuk kebaikan. Tugas perjanjian kita adalah untuk melayani. Tidaklah rumi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi itu seringkali bertentangan dengan kepentingan egois kita. Para wanita gereja ini memiliki potensi tak terbatas untuk mengubah masyarakat. Saya memiliki keyakinan rohani bahwa kita akan memanggil kuasa Allah untuk membuat usaha kita lebih utuh. Semoga kita memanfaatkan berkat kenabian ini dan menggunakan upaya individu dan kolektif kita untuk mengingkatkan persatuan di dunia. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sisters, it is such a joy to be with you.
Sister sekalian, sungguh menyenangkan berada bersama Anda untuk sesi konferensi ini. Bayangkan pergi ke pasar untuk membeli barang. Jika dia membayar kasir lebih dari nilai barangnya, kasir akan memberinya kembalian. Raja Benyamin mengajari rakyatnya di Amerika kuno tentang berkat luar biasa yang kita terima dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia menciptakan langit dan bumi dan semua keindahan yang kita nikmati. Melalui pendamaiannya, dia menyediakan jalan bagi kita untuk ditebus dari dosa dan kematian. Saat kita menunjukkan rasa syukur kita kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya, dia segera memberkati kita, meninggalkan kita selalu berutang kepadanya. Dia memberi kita jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita kembalikan kepadanya. Jadi, apa yang bisa kita berikan kepadanya yang telah membayar harga yang tak ternilai untuk dosa-dosa kita? Kita bisa memberi dia perubahan, yaitu perubahan kita. Mungkin perubahan pemikiran, perubahan kebiasaan, atau perubahan arah yang kita tuju. Sebagai imbalan atas pembayarannya yang tak ternilai bagi kita masing-masing, Tuhan meminta perubahan hati kita. Perubahan yang dia minta dari kita bukan untuk manfaat bagi dia, tetapi untuk kita. Jadi, tidak seperti pembeli di pasar yang akan mengambil kembali kembalian yang kita tawarkan, Juru Selamat kita yang ramah tidak meminta kembalian dari kita, melainkan mengundang kita untuk menerima berkat yang telah dia berikan dan terus membuat perubahan pribadi. Setelah mendengar perkataan yang diucapkan oleh Raja Benyamin, rakyatnya menyatakan bahwa hati mereka telah berubah dengan mengatakan, "Karena roh Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengerjakan perubahan yang hebat dalam diri kami, kami tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik secara berkelanjutan." Tulisan suci tidak mengatakan bahwa mereka segera menjadi sempurna. Alih-alih, hasrat mereka untuk berubah mendorong mereka untuk bertindak. Perubahan hati mereka berarti menanggalkan pria atau wanita alami dan menyerah kepada roh sewaktu mereka berusaha untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Presiden Henry B. Eyring mengajarkan, keinsyafan sejati bergantung pada pencarian secara bebas dalam iman dengan upaya besar dan sedikit rasa sakit. Kemudian Tuhanlah yang dapat memberikan mukjizat. Menggabungkan upaya kita dengan kemampuan Juru Selamat untuk mengubah kita, kita menjadi makhluk baru. Ketika saya masih muda, saya membayangkan diri saya berjalan di sepanjang jalan vertikal ke atas menuju tujuan hidup kekal saya. Setiap kali saya melakukan atau mengatakan sesuatu yang salah, saya merasa diri saya meluncur ke bawah di jalan setapak, hanya untuk memulai perjalanan saya dari awal lagi. Rasanya seperti mendarat di satu kotak dalam permainan anak-anak namanya ular tangga yang meluncurkan Anda dari atas papan kembali ke awal permainan. Itu mengecewakan. Tetapi ketika saya mulai memahami ajaran Kristus dan bagaimana menerapkannya setiap hari dalam kehidupan saya menemukan harapan. Yesus Kristus telah memberi kita pola untuk berubah secara berkelanjutan. Dia mengundang kita untuk menjalankan iman kepadanya, yang mengilhami kita untuk bertobat, yang iman dan pertobatan itu membawa suatu perubahan hati. Sewaktu kita bertobat dan memalingkan hati kita kepadanya, kita memperoleh hasrat yang lebih besar untuk membuat dan menjalankan perjanjian sakral. Kita bertahan sampai akhir dengan terus menerapkan asas-asas ini di sepanjang hidup kita dan mengundang Tuhan untuk mengubah kita. Bertahan sampai akhir berarti berubah sampai akhir. Sekarang saya mengerti bahwa saya tidak memulai kembali karena setiap usaha yang gagal, tetapi dengan setiap kali mencoba, saya melanjutkan proses perubahan saya. Ada ungkapan terilhami dalam tema remaja putri yang menyatakan, saya menghargai karunia pertobatan dan berupaya untuk memperbaiki diri setiap hari. Saya berdoa, semoga kita benar-benar menghargai karunia yang indah ini dan semoga kita dengan sengaja mengupayakan perubahan. Terkadang, perubahan yang perlu kita buat dikaitkan dengan dosa serius. Tetapi paling sering, kita berusaha untuk memperbaiki karakter kita guna menyelaraskan diri kita dengan sifat Yesus Kristus. Pilihan harian kita akan membantu atau menghalangi kemajuan kita. Perubahan kecil tetapi sengaja akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan putus asa. Perubahan adalah proses seumur hidup. Saya bersyukur bahwa dalam perjuangan kita untuk berubah, Tuhan bersabar terhadap kita. Melalui Yesus Kristus, kita diberi kekuatan untuk membuat perubahan yang perlu. Saat kita dengan rendah hati berpaling kepadanya, Dia akan meningkatkan kemampuan kita untuk berubah. Roh Kudus akan mendukung dan membimbing kita juga sewaktu kita mengerahkan upaya kita. Dia bahkan dapat membantu kita mengetahui perubahan apa yang perlu kita buat. Kita juga dapat mencari ide melalui berkat imamat, doa, puasa, dan menghadiri bait suci. Demikian pula, anggota keluarga, pemimpin, dan teman terpercaya dapat membantu dalam upaya kita untuk berubah. Ketika saya berusia 8 tahun, kakak lelaki saya Lee dan saya sering menghabiskan waktu bersama teman-teman kami bermain di cabang-cabang sebuah pohon tetangga. Kami senang berada bersama di pohon itu. Suatu hari, Lee jatuh dari pohon dan lengannya patah. Dengan satu lengan yang patah, maka sulit baginya untuk memanjat pohon sendirian. Tetapi kehidupan pohon tidak sama tanpa dia di sana. Jadi, beberapa dari kami memegangi dia dari belakang, sementara yang lain menarik lengannya yang tidak cedera, dan tanpa terlalu banyak usaha, Lee kembali ke pohon. Lengannya masih patah. Tetapi dia bersama kami lagi menikmati persahabatan kami saat dia sembuh. Saya sering berpikir tentang pengalaman saya bermain di pohon sebagai jenis kegiatan kita dalam Injil Yesus Kristus. Di cabang-cabang Injil, kita menikmati banyak berkat yang terkait dengan perjanjian kita. Beberapa mungkin telah jatuh dari keamanan perjanjian mereka dan membutuhkan bantuan kita untuk kembali ke dalam keamanan cabang-cabang Injil. Mungkin sulit bagi mereka untuk kembali sendiri. Bisakah kita dengan lembut menarik sedikit ke sini dan mengangkat sedikit di sana untuk membantu mereka sembuh sementara mereka menikmati persahabatan kita? Jika Anda menderita cedera karena terjatuh, mohon izinkan orang lain membantu Anda kembali ke perjanjian Anda dan berkat-berkat yang ditawarkannya. Juru selamat dapat membantu Anda sembuh dan berubah saat dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Anda. Saya sering bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak saya temui. Terkadang mereka berkata, kamu tidak berubah sama sekali. Setiap kali saya mendengarnya, saya sedikit merasa ngeri, karena saya berharap saya telah berubah banyak. Saya berharap saya telah berubah sejak kemarin. Saya berharap saya sedikit lebih baik, tidak menghakimi, dan lebih berbelas kasih. Saya berharap saya lebih cepat menanggapi kebutuhan orang lain dan menjadi sedikit lebih sabar. Saya suka mendaki gunung di dekat rumah saya. Seringkali saya menemukan batu kecil di sepatu saya. Akhirnya saya akan berhenti dan melepaskan sepatu saya, tetapi saya heran betapa lama saya akan membiarkan diri saya mendaki dalam kesakitan sebelum saya berhenti dan melepaskan diri dari itu. Saat kita berjalan di jalan perjanjian, terkadang kita mengambil batu kecil di sepatu kita dalam bentuk kebiasaan buruk, dosa, atau sikap buruk. Semakin cepat kita menyingkirkannya dari hidup kita, semakin penuh sukacita perjalanan fana kita nantinya. Mempertahankan perubahan membutuhkan usaha. Saya tidak dapat membayangkan berhenti di sepanjang jalan setapak hanya untuk memasukkan kembali kerikil yang mengganggu dan menyakitkan yang baru saja saya singkirkan. Saya tidak ingin melakukan itu, sama seperti kupu-kupu cantik tidak akan memilih untuk kembali ke kepompongnya. Saya bersaksi bahwa karena Yesus Kristus, kita dapat berubah. Kita dapat menyesuaikan kebiasaan kita, mengubah pikiran kita, dan memperbaiki karakter kita agar menjadi lebih seperti Dia. Dan dengan bantuannya, kita bisa menyimpan kembaliannya, yang berarti terus berubah. Dalam nama Yesus Kristus, amin. And with His help, we can keep the change. In the name of Jesus Christ, amen. Since the beginning,
sejak awal tahun ini, kita telah berurusan dengan banyak peristiwa yang tak terduga. Hilangnya nyawa dan penghasilan karena pandemik sedunia telah berdampak terhadap komunitas dan ekonomi global. Gempa bumi, kebakaran, dan banjir di berbagai bagian dunia telah membuat orang merasa tak berdaya, putus asa, dan hancur hati. Bertanya-tanya apakah kehidupan mereka akan pernah sama lagi. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang sesuatu yang hancur. Ketika anak-anak kami masih kecil, mereka ingin belajar main piano. Suami saya, Rudy, dan saya ingin memberikan kesempatan ini bagi anak-anak kami. Tetapi kami tak memiliki piano dan tak mampu membeli piano baru. Maka Rudy mulai mencari yang bekas. Tahun itu untuk Natal, dia mengejutkan kami dengan sebuah piano. Dan selama bertahun-tahun, anak-anak kami belajar memainkannya. Ketika para putra kami dewasa dan telah meninggalkan rumah, kami menjual piano itu beberapa tahun berlalu dan kami telah menabung sejumlah uang. Suatu hari, Rudy berkata, "Saya pikir kali ini kita bisa mendapatkan piano." Saya bertanya, "Mengapa kita membeli piano baru? Padahal tak ada di antara kita yang bisa memainkannya." Dia berkata, "Oh, tetapi kita bisa mendapatkan piano yang bisa main sendiri. Dengan menggunakan iPad, piano dapat diprogram untuk memainkan lebih dari 4.000 lagu, termasuk nyanyian pujian, paduan suara tabernakel, dan banyak lagi." Bisa dikatakan Rudy adalah pramuniaga yang berat, yang hebat. Kami membeli piano baru yang indah, dan beberapa hari kemudian, dua pria besar dan kekar mengantarkannya ke rumah kami. Saya memperhatikan kepada mereka di mana saya ingin itu ditempatkan. Itu adalah piano baby grand yang berat, dan untuk melalui pintu, mereka harus melepaskan kaki-kakinya dan meletakkan piano tersebut menyamping di troli pengangkut kecil. Rumah kami terletak di dataran yang sedikit berbentuk lereng, dan sebelumnya, hari itu, turun salju, sehingga semuanya basah dan cair. Saat memindahkan piano menaiki lereng, itu tergelincir, dan saya mendengar bunyi benturan yang amat keras. Piano itu terjatuh dan menghantam tanah begitu keras. Saya berkata, "Oh, ya ampun, apakah kalian baik-baik saja?" Untungnya kedua pria itu tidak apa-apa. Mata mereka terbelalak ketika saling pandang dan kemudian melihat ke arah saya dan berkata, "Kami minta maaf, kami akan membawanya balik ke toko dan manajer kami akan menelpon Anda." Tak lama kemudian, manajer berbicara dengan Rudy untuk mengatur pengantaran piano baru. Rudy orangnya baik dan pemaaf dan memberitahu manajernya bahwa tidak apa-apa jika mereka memperbaiki saja kerusakannya dan membawa balik piano yang sama. Tetapi manajer tersebut bersikeras bahwa kami akan mendapatkan yang baru. Rudy mengatakan, mesinnya tidak terlalu parah, perbaiki saja dan antarkan kembali. Manajer berkata, kayunya patah, dan kalau kayunya patah, bunyinya tidak akan pernah bisa sama lagi. Anda akan mendapatkan piano yang baru. Sister dan brother, bukankah kita seperti piano ini, sedikit hancur, retak, dan rusak, merasa seolah kita tidak akan pernah sama lagi. Namun, saat kita datang pada Yesus Kristus dengan menjalankan iman padanya, bertobat, dan membuat serta mentaati perjanjian-perjanjian, kehancuran kita apapun penyebabnya dapat disembuhkan. Proses ini yang mengundang kuasa penyembuhan juru selamat ke dalam kehidupan kita tidaklah hanya memulihkan kita pada keadaan sebelumnya, tapi membuat kita lebih baik daripada sebelumnya. Saya tahu bahwa melalui juru selamat kita, Yesus Kristus, kita semua dapat diperbaiki, dijadikan utuh dan memenuhi tujuan kita seperti suara piano yang terdengar indah. Presiden Russell M. Nelson mengajarkan, ketika pencobaan berat menimpa kita, itulah waktunya untuk memperdalam iman kita kepada Allah, untuk bekerja keras dan melayani orang lain. Kemudian Dia akan menyembuhkan hati kita yang hancur dan melimpahkan ke atas diri kita kedamaian dan penghiburan pribadi. Karunia besar itu tak akan dihancurkan bahkan oleh kematian. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Untuk menyembuhkan kehancuran, kita perlu memiliki iman kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus berarti bersandar sepenuhnya kepadanya, percaya pada kuasa tak terbatas dan kasihnya, percaya pada ajaran-ajarannya, percaya pada meskipun kita tidak memahami segala hal, Dia memahaminya. Karena Dia telah mengalami segala rasa sakit, kesengsaraan, dan kelemahan kita. Dia tahu caranya membantu kita bangkit mengatasi kesulitan harian kita. Saat kita datang kepadanya, kita dapat dipenuhi dengan sukacita, kedamaian, dan penghiburan. Semua yang sulit dan menantang mengenai kehidupan dapat dijadikan benar melalui pendamaian Yesus Kristus. Dia menasihat kita, pandanglah kepadaku dalam setiap pemikiran, janganlah ragu, janganlah takut. Dalam kitab Mormon, ketika Alma dan orang-orangnya hampir tertindas oleh beban di atas mereka, mereka memohon kelegaan. Tuhan tidak mengambil beban mereka, alih-alih Dia menjanjikan kepada mereka, dan aku akan juga meringankan beban di atas bahumu, sehingga bahwa kamu tak akan merasakannya bahkan saat kamu berada dalam perbudakan, dan ini akan aku lakukan agar kamu boleh berdiri sebagai saksi bagiku, agar kamu boleh tahu bahwa aku Tuhan Allah mengunjungi umatku dalam kesengsaraan mereka. Dan sekarang terjadilah bahwa beban yang diletakkan ke atas diri Alma dan saudaranya dijadikan ringan. Ya, Tuhan menguatkan mereka agar mereka dapat menanggung beban mereka dengan mudah, dan mereka tunduk dengan riang dan kesabaran pada segala kehendak Tuhan. Mengenai kemampuan juru selamat untuk menyembuhkan dan meringankan beban, penatua Ted R. Callister telah mengajarkan, salah satu berkat pendamaian adalah bahwa kita dapat menerima dari kuasa pendukungan juru selamat. Yesaya berbicara mengenai pengaruh Tuhan yang menyembuhkan dan menenangkan. Dia bersaksi bahwa juru selamat adalah pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Mengenai mereka yang berduka cita, Yesaya memaklumkan bahwa juru selamat memiliki kuasa untuk menghibur semua orang berkabung. Dia menghapuskan air mata daripada segala muka, menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Demikian luasnya kuasa dukungannya, sehingga Dia dapat menggantikan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Oh, betapa pengharapan membubung dalam janji-janji itu. Rohnya menyembuhkan, itu memurnikan, itu menghibur, itu menghembuskan kehidupan baru ke dalam hati yang tanpa harapan. Itu memiliki kuasa yang mentransformasi semua yang buruk dan keji dan tak bernilai dalam kehidupan menjadi sesuatu dengan kemegahan yang unggul dan agung. Dia memiliki kuasa untuk mengubah abu kefanaan menjadi keindahan kekekalan. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Penebus, Maha Penyembuh, dan teman setia kita yang penuh kasih. Jika kita berpaling kepadanya, Dia akan menyembuhkan kita dan menjadikan kita utuh kembali. Saya bersaksi ini adalah gerejanya, dan Dia sedang bersiap untuk kembali sekali lagi untuk memerintah dengan kuasa dan kemuliaan di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This is the women's session of the 190th semi-annual general conference
ini
of the Church of Jesus Christ.
Konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Thank you.
Thank you, Sister Eubanks.
Terima kasih, Sister Eubanks, Sister Craven, dan Sister Franco. Bersama Presidensi Ulama, kami berdoa untuk Anda. Kami tahu bahwa 6 bulan terakhir ini telah sangat menantang. Kesempatan untuk berkumpul telah dibatasi. Namun kita ada di sini lagi. Diberkati untuk berkumpul dalam ibadat, untuk bersuka cita bersama di persaudaraan antar sister sedunia. April lalu, Nabi terkasih kita, Presiden Russell M. Nelson, mengingatkan kita bahwa meningkatkan kegelapan yang menyertai kesukaran menjadikan terang Yesus Kristus bersinar bahkan lebih cemerlang. Kami telah menyaksikan Anda mencari terang juru selamat melalui penelaahan dan doa. Sebagai putri perjanjian, Anda telah menjangkau untuk membagikan terang melalui pelayanan, mengungkapkan iman melalui tindakan Anda. Upaya individu Anda jika diperhitungkan secara kolektif memiliki pengaruh global yang luar biasa. Juru selamat kita sesungguhnya adalah terang dan kehidupan dunia. Semoga kita terus mencari dan membagikan terangnya sebagaimana diperlihatkan di video yang berikut ini. Seusai penyanyian video, kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat kedua di Presidensi Utama. Dia diikuti oleh Presiden Dallin H. Oaks, penasihat pertama di Presidensi Utama.
My beloved,
para sister terkasih,
sisters,
saya diberkati dapat berbicara di masa yang luar biasa ini di dalam sejarah dunia. Setiap hari kita semakin mendekati saat agung itu ketika Yesus Kristus akan datang lagi ke bumi. Kita tahu mengenai peristiwa-peristiwa mengerikan yang akan mendahului kedatangannya, namun hati kita mengembang dengan sukacita dan keyakinan juga mengetahui tentang janji-janji mulia yang akan digenapi sebelum dia kembali. Sebagai putri terkasih Bapa Surgawi dan sebagai putri Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaannya, Anda akan memainkan peranan yang sangat penting pada masa-masa di depan. Kita tahu bahwa Juruselamat akan datang kepada orang-orang yang telah dikumpulkan dan dipersiapkan untuk hidup seperti yang orang lakukan di kota Henok. Orang-orang di sana bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus dan telah menjadi begitu murni sehingga mereka diangkat ke surga. Berikut adalah deskripsi Tuhan yang diungkapkan mengenai apa yang terjadi kepada umat Henok dan apa yang akan terjadi di dispensasi terakhir kegenapan zaman ini. Di masanya akan datang ketika dan masanya akan datang ketika bumi akan beristirahat. Tetapi sebelum masa itu langit akan digelapkan dan tabir kegelapan akan menutupi tanah dan langit akan berguncang dan juga tanah. Dan kesukaran yang hebat akan ada di antara anak-anak manusia, tetapi umatku akan aku lindungi. Dan kesalehan akan aku turunkan dari surga, dan kebenaran akan aku keluarkan dari bumi, untuk memberikan kesaksian tentang anak tunggalku, kebangkitannya dari yang mati, ya, dan juga kebangkitan semua orang. Dan kesalehan dan kebenaran akan aku sebabkan untuk menyapu bumi bagaikan dengan air bah, untuk mengumpulkan umat pilihanku dari keempat penjuru bumi, menuju suatu tempat yang akan aku persiapkan, sebuah kota yang kudus, agar umatku boleh mempersiapkan diri mereka dan menanti-nantikan waktu kedatanganku. Karena di sana akan ada kemah suciku, dan itu akan disebut Sion, sebuah Yerusalem baru. Dan Tuhan berfirman kepada Henok, pada waktu itu akanlah engkau dan seluruh kotamu menemui mereka di sana, dan kita akan menerima mereka ke dada kita, dan mereka akan melihat kita, dan kita akan merangkul leher mereka, dan mereka akan merangkul leher kita, dan kita akan mencium satu sama lain. Dan di sana akan ada tempat tinggalku, dan itu akan merupakan Sion yang akan tampil dari segala ciptaan yang telah aku jadikan, dan untuk kurun waktu 1,000 tahun, bumi akan beristirahat.
You sisters, para sister, your daughters,
para putri Anda, para cucu perempuan Anda, dan para wanita yang telah Anda pelihara akan berada di pusat penciptaan masyarakat kaum itu yang akan tergabung dalam kebersamaan yang agung dengan Juruselamat. Anda akan menjadi kekuatan yang sangat penting dalam pengumpulan Israel dan dalam penciptaan umat Sion yang akan berdiam dalam kedamaian di Yerusalem baru. Tuhan telah melalui para hamba-Nya membuat sebuah janji kepada Anda. Pada masa-masa awal lembaga pertolongan, Nabi Joseph Smith berkata kepada para sister, jika Anda hidup sepadan dengan hak-hak istimewa Anda, para malaikat tidak dapat ditahan dari menjadi rekan-rekan Anda. Potensi yang menakjubkan itu terdapat dalam diri Anda dan Anda sedang dipersiapkan untuknya. Anda, sister sekalian, tidak berada di posisi kedua dalam rencana Bapa kita untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kekal anak-anaknya. Anda merupakan bagian yang penting dari rencana itu. Tanpa Anda, rencana itu tidak dapat berfungsi. Tanpa Anda, seluruh program akan gagal. Anda masing-masing adalah putri Allah, diberkahi dengan hak kesulungan yang ilahi. Nabi kita saat ini, Presiden Russell M. Nelson, telah memberikan deskripsi berikut mengenai peranan yang Anda mainkan dalam persiapan bagi kedatangan Juruselamat. Akanlah mustahil untuk mengukur pengaruh yang para wanita miliki, tidak hanya terhadap keluarga namun terhadap gereja Tuhan, sebagai istri, ibu, dan nenek, sebagai saudara perempuan dan bibi, sebagai guru dan pemimpin, dan terutama sebagai teladan serta pembela setia iman. Ini benar adanya dalam setiap dispensasi Injil sejak zaman Adam dan Hawa. Namun, para wanita dari dispensasi ini adalah berbeda dengan wanita lain manapun kerana dispensasi ini berbeda dengan dispensasi lain manapun. Perbedaan ini menetangkan baik hak istimewa maupun tanggungjawab. Dispensasi ini berbeda karena Tuhan akan memimpin kita agar menjadi siap untuk menjadi seperti kota Henok. Dia telah menguraikan melalui para rasul dan nabinya apa saja yang akan terlibat dalam perubahan menjadi umat Sion. Presiden McConkey mengajarkan, zaman Henok adalah zaman kejahatan dan kebatilan, zaman kegelapan dan pemberontakan, zaman peperangan dan pemusnahan, zaman yang menuntun pada pembersihan bumi melalui air. Tetapi Henok setia, dia melihat Tuhan dan berbicara dengannya berhadapan muka seperti seseorang berbincang dengan orang lainnya. Tuhan mengutusnya untuk menyuruhkan pertobatan kepada dunia dan memberinya wewenang untuk membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran dan Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang Bapa dan Putra. Henok membuat perjanjian-perjanjian dan menghimpun jemaat yang terdiri dari orang percaya yang sejati, yang semuanya menjadi begitu setia sehingga Tuhan datang dan berdiam bersama umatnya. Dan mereka berdiam dalam kesalehan dan diberkati dari tempat yang tinggi. Dan Tuhan menyebut umatnya Sion karena mereka satu hati dan satu pikiran dan berdiam dalam kesalehan dan tidak ada yang miskin di antara mereka. Setelah Tuhan menyebut umatnya Sion, tulisan suci mengatakan bahwa Henok membangun sebuah kota yang disebut kota kekudusan, bahkan Sion. Bahwa Sion diangkat ke dalam surga di mana Allah menerimanya ke dadanya sendiri. Dan sejak itu tersebar luaslah perkataan, Sion telah lenyap. Sion yang sama ini yang telah diangkat ke surga akan kembali ketika Tuhan membawa kembali Sion. Dan para penduduknya akan bergabung dengan Yerusalem baru yang akan pada saat itu ditegakkan. Jika masa lalu merupakan suatu prolog pada waktu kedatangan Juru Selamat, para putri yang sangat berkomitmen terhadap perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah akan berjumlah lebih daripada setengah dari mereka yang siap untuk menyambutnya ketika dia datang. Apapun angkanya yang benar, kontribusi Anda dalam menciptakan kesatuan di antara umat yang dipersiapkan untuk Sion itu akan jauh lebih banyak daripada setengahnya. Saya akan memberitahu Anda mengapa saya percaya akan demikian adanya. Kita merupakan memberi kisah mengenai suatu umat Sion. Anda ingat bahwa setelah mereka diajar, dikasihi, dan diberkati oleh Juru Selamat yang telah bangkit, tidak ada perselisihan di negeri itu, karena kasih Allah yang berdiam dalam hati orang-orang. Pengalaman pribadi saya telah mengajari saya bahwa para putri Bapa Surgawi memiliki karunia untuk menenangkan perselisihan dan untuk mendorong kesalehan dengan kasih mereka akan Allah dan dengan kasih akan Allah yang mereka tanamkan dalam diri orang yang mereka layani. Saya menyaksikan itu di masa muda saya ketika cabang kecil kami bertemu di rumah kami. Saudara lelaki saya dan saya adalah satu-satunya pemegang imamat Harun. Dan ayah saya adalah satu-satunya pemegang imamat Melkizedek. Presiden lembaga pertolongan cabang adalah orang insaf baru yang suaminya tidak senang dengan pelayanan gerejanya. Para anggota semuanya adalah para wanita yang lebih tua tanpa pemegang imamat di rumah mereka. Saya memperhatikan sewaktu ibu saya dan para sister itu mengasihi, mengangkat, dan peduli tanpa henti. Saya menyadari kini bahwa saya diberi penglihatan dini sekilas akan Sion. Pengajaran saya dalam pengaruh wanita yang setia berlanjut di sebuah cabang kecil gereja di Albuquerque, New Mexico. Saya memperhatikan istri presiden cabang, istri presiden distrik, dan presiden lembaga pertolongan menghangatkan setiap pendatang baru dan orang insaf baru. Pada hari Minggu saya meninggalkan Albuquerque. Setelah 2 tahun mengamati pengaruh para sister di sana, pasak pertama diciptakan. Kini Tuhan telah menempatkan sebuah bait suci di sana. Kemudian saya pindah ke Boston, di mana saya melayani dalam presidensi distrik yang mengetuai cabang-cabang kecil yang tersebar di 2 negara bagian. Ada perselisihan yang berulang kali diatasi oleh para wanita yang penuh kasih dan pengampunan yang membantu melunakkan hati. Ketika saya meninggalkan Boston, seorang anggota presidensi utama mengorganisasi pasak pertama di Massachusetts. Ada bait suci di sana sekarang, dekat tempat presiden distrik dulu tinggal. Dia telah menjadi aktif di gereja dan kemudian dipanggil untuk melayani sebagai presiden Pasak, lalu sebagai presiden misi. Dipengaruhi oleh seorang istri yang setia dan penuh kasih. Sister sekalian, Anda diberi berkat menjadi putri Allah dengan karunia-karunia istimewa. Anda memiliki suatu kemampuan rohani untuk memelihara sesama dan untuk mengangkat mereka lebih tinggi ke arah kasih dan kemurnian yang akan menjadikan mereka memenuhi syarat untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat Sion. Bukanlah secara kebetulan bahwa lembaga pertolongan, organisasi gereja pertama bagi para putri Bapa Surgawi, memiliki moto, kasih amal tidak pernah gagal. Kasih amal adalah kasih murni Kristus. Iman kepadanya dan dampak penuh dari pendamaian tak terbatasnya akan menjadikan Anda memenuhi syarat dan mereka yang Anda kasihi dan layani untuk karunia luar biasa berupa hidup dalam kemasyarakatan Sion yang lama ditambahkan dan dijanjikan. Di sana, Anda akan menjadi sesama saudara perempuan di Sion, dikasihi secara pribadi oleh Tuhan dan mereka yang telah Anda berkati. Saya bersaksi bahwa Anda adalah warga negara kerajaan Tuhan di bumi. Anda adalah putri dari seorang Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang mengirim Anda ke dunia dengan karunia-karunia unik, yang Anda janjikan akan digunakan untuk memberkati sesama. Saya berjanji kepada Anda bahwa Tuhan akan menuntun tangan Anda melalui Roh Kudus. Dia akan pergi mendahului Anda sewaktu Anda membantunya mempersiapkan umatnya untuk menjadi Sion yang dijanjikannya. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Di hari-hari terakhir kehidupan fananya, Yesus Kristus memberitahu para rasulnya akan penganiayaan dan kesukaran yang akan mereka menderita. Dia mengakhiri dengan memberi kepastian kuat ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itulah pesan Juru Selamat bagi semua anak Bapa Surgawi kita. Itu adalah berita baik utama bagi setiap dari kita dalam kehidupan fana ini. Kuatkanlah hati juga merupakan kepastian yang diperlukan di dunia kemana Kristus yang telah bangkit mengutus para murid-Nya. Dalam segala hal kami ditindas, Rasul Paulus kemudian memberitahu orang-orang Korintus, namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan, kami dihempaskan namun tidak dibinasa. 2000 tahun kemudian kita juga dalam segala hal ditindas dan kita juga membutuhkan pesan yang sama untuk tidak putus asa, melainkan untuk menguatkan hati. Tuhan memiliki kasih dan kepedulian yang istimewa bagi para putrinya yang berharga. Dia mengetahui keinginan Anda, kebutuhan Anda, dan ketakutan Anda. Tuhan adalah Maha Kuat. Percayalah kepadanya. Nabi Joseph Smith diajari bahwa pekerjaan dan rancangan dan tujuan Allah tidak dapat digagalkan. Tidak juga itu dapat menjadi tak berarti apapun. Kepada anak-anaknya yang bergumul, Tuhan memberikan kepastian kuat ini. Lihatlah, inilah janji Tuhan kepadamu, hai kamu, para hambaku. Karenanya jadilah riang dan janganlah takut, karena aku Tuhan bersertamu dan akan berdiri di dekatmu dan kamu akan memberikan kesaksian tentang aku, bahkan Yesus Kristus, bahwa aku adalah putra Allah yang hidup. Tuhan berdiri dekat kita dan dia telah berfirman, apa yang aku firmankan kepada satu orang, aku firmankan kepada semuanya. Jadilah riang, anak-anak kecil, karena aku berada di tengahmu dan aku tidak meninggalkanmu. Karena setelah banyak kesukaran, datanglah berkat. Sister, saya bersaksi bahwa janji-janji ini diberikan di tengah-tengah penganiayaan dan tragedi pribadi, berlaku juga bagi setiap dari Anda dalam keadaan-keadaan sulit saat ini. Itu berharga untuk mengingatkan kita masing-masing untuk menguatkan hati dan bersuka cita dalam kegenapan Injil saat kita terus maju melalui tantangan-tantangan kefanaan. Kesukaran dan tantangan merupakan pengalaman biasa dalam kefanaan. Pertentangan adalah bagian penting dari rencana ilahi untuk membantu kita tumbuh. Dan di tengah proses itu, kita memiliki kepastian dari Allah bahwa dalam pandangan yang jauh, kekekalan, pertentangan tidak akan diperkenankan untuk mengalahkan kita. Dengan bantuannya serta kesetiaan dan ketahanan kita, kita akan berjaya. Seperti kehidupan fana, di mana semua kesukaran adalah bagian darinya, kesukaran itu bersifat sementara. Dalam kontroversi yang mendahului perang yang penuh bencana, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dengan bijak mengingatkan para pendengarnya akan kebijaksanaan bahwa ini pun akan berlalu. Sebagaimana Anda ketahui, kemalangan fana yang saya bicarakan, yang menyulitkan untuk menguatkan hati atau menjadi riang, terkadang datang kepada kita bersamaan dengan banyak yang lainnya, seperti jutaan orang yang kini bergumul melalui beberapa di antara banyak dampak merusak dari pandemi COVID-19. Begitu pula, di Amerika Serikat, jutaan orang menderita melalui suatu masa permusuhan dan pertikaian yang tampaknya selalu menyertai proses pemilihan umum. Tetapi kali ini adalah yang terparah yang dapat diingat oleh banyak di antara kita yang paling tua. Di tingkat pribadi, setiap dari kita bergumul secara individu dengan beberapa dari banyak kemalangan, seperti kemiskinan, rasisme, kehilangan pekerjaan dan kekecewaan, anak yang menyimpang, buruknya pernikahan atau tidak adanya pernikahan, dan dampak dosa. Namun, di tengah-tengah semua ini, kita memiliki nasihat surgawi untuk menguatkan hati dan menemukan sukacita dalam asas-asas dan janji-janji Injil serta buah dari kerja kita. Nasihat itu selamanya demikian adanya bagi para nabi dan bagi kita semua. Kita tahu ini dari pengalaman para pendahulu kita dan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Ingatlah keadaan Nabi Joseph Smith. Memandang melalui lensa kemalangan, hidupnya penuh dengan kemiskinan, penganiayaan, frustrasi, duka cita keluarga, dan akhirnya kemati syahidannya. Saat dia menderita pemenjaraan, istri dan anak-anaknya serta para orang suci menanggung kesukaran luar biasa saat mereka diusir. Ketika Joseph memohon pertolongan, Tuhan menjawab, "Putraku, kedamaian bagi jiwamu. Kemalanganmu dan kesengsaraanmu akan terjadi hanya sesaat. Dan kemudian jika engkau bertahan di dalamnya dengan baik, Allah akan mempermuliakan engkau di tempat yang tinggi. Engkau akan menang atas semua seterumu." Inilah penasehat pribadi dan kekal yang membantu Nabi Joseph Smith untuk mempertahankan sifat aslinya yang periang serta kasih dan serta kesetiaannya kepada umatnya. Sifat-sifat yang sama ini memperkuat para pemimpin dan pionir dan juga dapat memperkuat Anda. Pikirkan para anggota di masa awal itu. Berulang kali mereka diusir dari tempat ke tempat lain. Akhirnya mereka menghadapi tantangan berupa menegakkan rumah mereka dan gereja di suatu padang belantara. 2 tahun setelah rombongan awal para pionir tiba di lembah Great Salt Lake, keintasan para pionir di daerah yang tidak bersahabat itu masih genting. Kebanyakan anggota masih dalam perjalanan melintasi daratan atau bergumul mendapatkan sumber daya untuk melakukannya. Tapi para pemimpin dan anggota masih penuh harapan dan riang. Meskipun belum mantap di rumah baru mereka, saat konferensi umum Oktober 1849, satu gelombang baru misionaris diutus ke Skandinavia, Prancis, Jerman, Italia, dan Pasifik Selatan. Pada tingkat keberadaan mereka yang dapat dianggap paling rendah, para pionir bangkit ke ketinggian yang baru. Dan hanya 3 tahun kemudian, 98 misionaris lain juga dipanggil untuk mulai mengumpulkan Israel yang tercerai-berai. Salah seorang pemimpin gereja menjelaskan bahwa misi ini umumnya tidak untuk waktu yang terlalu lama. Mungkin dari 3 hingga 7 tahun siapa saja akan keluar dari keluarganya. Sister, presidensi utama peduli akan tantangan-tantangan Anda. Kami mengasihi Anda dan berdoa bagi Anda. Pada saat bersamaan, kami seringkali berterima kasih bahwa tantangan jasmani kita terlepas dari gempa bumi, banjir, dan badai, umumnya tidak separah yang dihadapi para pendahulu kita. Di tengah kesukaran, kepastian ilahi selamanya adalah, jadilah riang, karena aku akan menuntunmu terus. Kerajaan adalah milikmu, dan berkat-berkat darinya adalah milikmu, dan kekayaan kekekalan adalah milikmu. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana itu terjadi dengan para pionir? Bagaimana itu akan terjadi dengan para wanita Allah saat ini? Dengan mengikuti bimbingan kenabian, gerbang-gerbang neraka tidak akan yang berjaya melawan kita. Firman Tuhan melalui Wahyu di bulan April 1830. Ya, firman-Nya, Tuhan Allah akan menyerahkan kuasa kegelapan dari hadapanmu dan menyebabkan langit berguncang demi kebaikanmu dan kemuliaan namanya. Janganlah takut, kawanan kecil, lakukanlah yang baik. Biarlah bumi dan neraka bergabung melawanmu, karena jika kamu dibangun di atas batu karangku, mereka tidak dapat berjaya. Dengan janji Tuhan, kita mengangkat hati kita dan bersuka cita. Dan dengan hati dan air muka yang riang, kita terus maju di dalam perjalanan perjanjian. Kebanyakan dari kita tidak menghadapi keputusan dengan tujuan atau keputusan yang penting, seperti meninggalkan rumah kita untuk menjadi pionir di tanah yang tidak dikenal. Tetapi seperti yang Tuhan firmankan kepada kita, janganlah letih dalam melakukan yang baik, karena kamu sedang meletakkan landasan suatu pekerjaan besar. Dan dari hal-hal yang kecil, mulailah apa yang besar. Ada kekuatan tanpa batas dalam ajaran Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Iman kita yang tak tergoyahkan pada ajaran itu membimbing langkah kita dan memberi sukacita. Itu mencerahkan benak kita serta memberikan kekuatan dan keyakinan pada tindakan kita. Bimbingan dan pencerahan dan kuasa ini adalah karunia yang dijanjikan yang telah kita terima dari Bapa Surgawi. Dengan memahami dan menyelaraskan kehidupan kita dengan ajaran itu, termasuk karunia ilahi pertobatan, kita dapat dengan menjadi riang sewaktu kita menjaga diri kita di jalan menuju takdir kekal kita, reuni dan permuliaan bersama orang tua surgawi kita yang penuh kasih. Anda mungkin menghadapi tantangan yang amat besar, penatua Richard J. Scott mengajarkan. Terkadang itu begitu terpusatkan, begitu tiada habisnya, sehingga Anda mungkin merasa itu melampaui kemampuan Anda. Jangan hadapi dunia seorang diri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Memang dimaksudkan agar kehidupan menjadi tantangan, bukan agar Anda gagal, melainkan agar Anda dapat berhasil melalui mengatasi. Semuanya adalah bagian dari rencana Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Yang mengenainya, saya bersaksi sementara saya berdoa agar kita semua akan gigih bertahan menuju takdir surgawi kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Dear sisters, we express our sincere appreciation.
Kami menyatakan penghargaan kami kepada Anda masing-masing karena berbagi malam ini bersama kami. Berterima kasih kepada berbagai paduan suara dan dengan penuh syukur mengakui mereka yang telah membantu di mempersiapkan pertemuan ini. Sebelum mendengar dari Nabi terkasih kita, paduan suara akan menyanyikan Allah kasih padaku. Sesudah Presiden Nelson, paduan suara akan menyanyikan Ya Tuhan Tambahkan. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan paduan suara menyanyikan bait ketiga. Doa penutup akan diucapkan oleh Sister Catherine Reynolds, anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan.
It was wonderful.
You too.
This has been an
bagus sekali.
Unforgettable evening.
Ini suatu malam yang tak terlupakan. Para sister terkasih, saya merasa terhormat berada bersama Anda. Anda berada dalam benak saya begitu sering beberapa bulan terakhir ini. Anda berjumlah lebih dari 8 juta orang. Anda bukan saja memiliki jumlah, tetapi juga kekuatan rohani untuk mengubah dunia. Saya telah menyaksikan Anda melakukan itu selama pandemi ini. Beberapa di antara Anda tiba-tiba menemukan diri Anda mencari persediaan yang langka atau pekerjaan baru. Banyak yang mengajar anak dan memperhatikan tetangga. Beberapa menyambut misionaris pulang lebih cepat daripada yang diduga. Beberapa mengubah rumah Anda menjadi pusat pelatihan misionaris. Anda telah menggunakan teknologi agar terhubung dengan keluarga dan teman. Dan menelaah, ikutlah aku. Anda menemukan cara baru untuk menjadikan Sabat suatu kenikmatan. Dan Anda telah membuat masker pelindung jutaan banyaknya. dengan belas kasih. Hati saya tertuju kepada banyak wanita di seluruh dunia yang orang terkasihnya telah berpulang. Kami meratap bersama Anda dan berdoa untuk Anda. Kami memuji dan berdoa bagi semua yang bekerja tanpa kenal lelah menjaga kesehatan orang lain. Anda, para remaja putri, juga luar biasa. Meskipun media sosial dibanjiri dengan perselisihan, banyak dari Anda telah menemukan cara untuk menyemangati orang lain dan berbagi terang Juruselamat kita. Sister sekalian, Anda benar-benar bersikap heroik. Saya takjub akan kekuatan dan iman Anda. Anda memperlihatkan bahwa di keadaan sulit, Anda terus maju. Saya mengasihi Anda, dan saya meyakinkan Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda dan melihat pekerjaan besar yang Anda lakukan. Terima kasih. Sekali lagi, Anda membuktikan bahwa Anda secara harfiah adalah harapan Israel. Anda mewujudkan harapan yang Presiden Hinckley milik bagi Anda ketika dia memperkenalkan keluarga pernyataan kepada dunia 25 tahun lalu di pertemuan Lembaga Pertolongan untuk September 1995. Adalah signifikan bahwa dia memilih untuk memperkenalkan makhluk penting ini kepada para sister di gereja. Dengan melakukannya, Presiden Hinckley menggarisbawahi pengaruh wanita yang tak tergantikan di rencana Tuhan. Nah, saya ingin tahu apa Anda pelajari tahun ini. Apakah Anda semakin dekat dengan Tuhan atau lebih jauh darinya? Dan bagaimana perasaan Anda mengenai masa depan? Dengan adanya peristiwa-peristiwa saat ini, diakui Tuhan berfirman mengenai zaman kita dengan serius. Dia memperingatkan bahwa di zaman kita orang akan mati ketakutan dan bahkan yang paling terpilih pun akan berisiko tertipu. Dia memberitahu Nabi Joseph Smith bahwa kedamaian akan diambil dari bumi dan malapetaka akan menimpa umat manusia. Namun, Tuhan juga menyediakan penglihatan betapa hebatnya dispensasi ini. Nabi Joseph Smith memaklumkan bahwa pekerjaan zaman akhir ini merupakan yang berbobot besar. Kemuliaannya melampaui penggambaran dan keagungannya tak tertandingi. Nah, agung mungkin bukan kata yang Anda pilih untuk menggambarkan bulan-bulan terakhir ini. Bagaimana hendaknya kita menangani baik nubuat suram maupun pernyataan agung mengenai zaman kita tersebut? Tuhan memberitahu kita bagaimana dengan kepastian yang sederhana. Jika kamu siap, kamu tidak akan takut. Betapa besar, betapa janji yang luar biasa itu. Itu janji yang secara harfiah mengubah cara kita memandang masa depan kita. Baru-baru ini seorang wanita berkesaksian kuat mengakui bahwa pandemi dipadu dengan gempa bumi di Lembah Salt Lake membantunya menyadari bahwa dia belumlah sesiap yang dia duga. Saya bertanya, apakah dia merujuk pada persediaan makanannya atau kesaksiannya? Dia tersenyum dan menjawab, iya. Jika persiapan adalah kunci kita untuk merangkul dispensasi ini dan masa depan kita dengan iman, bagaimana cara terbaik kita bersiap? Selama berpuluh-puluh tahun, para nabi Tuhan telah mendorong kita untuk menyimpan makanan, air, dan cadangan finansial untuk masa adanya kebutuhan. Pandemi ini telah menegaskan kebijaksanaan dari nasihat itu. Saya mendorong Anda agar setiap orang siap secara jasmani, tetapi saya bahkan lebih khawatir mengenai persiapan rohani dan emosional Anda. Dalam hal ini, kita belajar banyak dari Panglima Moroni. Sebagai komandan bala tentara, dia menghadapi kekuatan lawan yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih ganas. Maka Moroni mempersiapkan bangsanya dengan tiga cara esensial. Pertama, Mereka menciptakan tempat di mana mereka akan aman, disebut tempat-tempat keamanan. Kedua, dia mempersiapkan fikiran orang untuk setia kepada Tuhan. Dan ketiga, dia tidak pernah berhenti mempersiapkan bangsanya secara jasmani atau rohani. Mari kita pertimbangkan ketiga asas ini. Asas pertama, ciptakan tempat-tempat keamanan. Moroni membentangi setiap kota orang Nefi dengan gundukan tanah dan tembok. Ketika orang Laman menghampiri mereka, amat tercengang karena kebijaksanaan orang Nefi dalam mempersiapkan tempat keamanan mereka. Begitu pula, saat kekisruhan mengganas di sekitar kita, kita perlu menciptakan tempat di mana kita aman, baik secara jasmani maupun rohani. Ketika rumah Anda menjadi suwakiman pribadi Anda, di mana roh berdiam, rumah Anda menjadi garis pertahanan pertama. Demikian pula, Pasak Sion adalah perlindungan dari badai, karena dipimpin oleh mereka yang memegang kunci-kunci mamat dan menggunakan wewenang mamat. Saat Anda mengikuti nasihat mereka, Anda akan merasakan keamanan yang lebih besar. Bait Suci, rumah Tuhan, adalah tempat keamanan yang tiada tandingannya. Di sana, Anda para sister diberkahi dengan kuasa mamat melalui perjanjian imamat sakral yang Anda buat. Di sana, keluarga Anda dimeteraikan untuk kekekalan. Bahkan tahun ini, ketika akses ke Bait Suci sangat terbatas, pemberkahan Anda memberi Anda akses konstan kepada kuasa Allah sewaktu Anda menghormati perjanjian Anda dengannya. Sederhananya, tempat keamanan adalah dimanapun Anda merasakan kehadiran Roh Kudus dan dibimbingnya. Ketika Roh Kudus menyertai Anda, Anda dapat mengajarkan kebenaran, bahkan ketika itu bertentangan dengan opini yang berlaku, dan Anda dapat merenungkan pertanyaan tulus mengenai Injil dalam lingkungan wahyu. Saya mengundang Anda, para sister, untuk menciptakan rumah yang merupakan tempat keamanan. Tingkatkan pemahaman Anda mengenai kuasa imamat dan perjanjian dan berkat Bait Suci. Memiliki tempat keamanan untuk membantu Anda merangkul masa depan dengan iman. Asas kedua, persiapkan pikiran Anda untuk setia kepada Allah. Kita telah memulai proyek besar untuk memperpanjang masa hidup dan kapasitas Bait Suci Salt Lake. Beberapa mempertanyakan perlunya mengambil tindakan yang begitu luar biasa. Namun, ketika Lembah Salt Lake dilanda gempa bumi berskala 5.7 awal tahun ini, Bait Suci yang uzur ini bergetar cukup kuat hingga sangkakala patung malaikat Moroni jatuh. Sama seperti fondasi fisik Bait Suci Salt Lake harus cukup kuat untuk menahan bencana alam, fondasi rohani kita juga harus kokoh. Lalu, ketika gempa bumi kiasan mengguncang kehidupan kita, kita dapat berdiri tabah dan tak tergoyahkan karena iman kita. Tuhan mengajar caranya meningkatkan iman kita dengan pembelajaran, bahkan melalui penelaahan dan juga melalui iman. Kita memperkuat iman sewaktu kita berupaya menaati perintahnya dan selalu mengingatnya. Lebih lanjut, iman kita meningkat setiap kali kita menjalankan iman kita kepadanya. Itulah arti dari belajar melalui iman. Misalnya, setiap kali kita beriman untuk mematuhi hukum Allah, bahkan ketika opini populer meremehkan kita, atau setiap kali kita menolak hiburan atau fikiran yang mendukung pelanggaran perjanjian, kita sedang menjalankan iman kita, yang pada gilirannya meningkatkan iman kita. Juga, hanya sedikit yang lebih membangun iman daripada pembenaman diri secara teratur di Kitab Mormon. Tiada kitab yang bersaksi mengenai Yesus Kristus dengan kuasa dan kejelasan yang begitu kuat. Para nabinya melihat zaman kita dan memilih doktrin dan kebenaran yang paling akan membantu kita. Kitab Mormon adalah penuntun kesintasan zaman akhir kita. Tentu saja, keamanan utama kita datang sewaktu kita menyatukan diri dengan Cook kepada surga, Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Kehidupan tanpa Allah penuh dengan ketakutan. Kehidupan dengan Allah penuh dengan kedamaian. Ini karena berkat rohani datang kepada yang setia. Menerima wahyu pribadi adalah satu di antara berkat terbesar itu. Tuhan telah berjanji bahwa jika kita mau meminta, kita dapat menerima wahyu demi wahyu. Saya berjanji bahwa sewaktu Anda meningkatkan kapasitas Anda untuk menerima wahyu, Tuhan akan memberkati Anda dengan peningkatan arahan bagi kehidupan Anda dan dengan karunia-karunia roh yang tak terbatas. Asas ketiga, jangan pernah berhenti bersiap. Bahkan ketika segalanya berjalan baik, Panglima Moroni terus mempersiapkan bangsanya. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah menjadi puas diri. Sang lawan tidak pernah berhenti menyerang, maka kita tidak pernah dapat berhenti bersiap. Semakin kita mandiri secara jasmani, emosional, dan rohani, semakin kita siap untuk menggagalkan serangan setan yang tanpa henti. Para sister terkasih, Anda mahir menciptakan tempat keamanan bagi diri Anda dan mereka yang Anda kasihi. Lebih lagi, Anda memiliki pemberkahan ilahi yang memungkinkan Anda membangun iman dalam diri orang lain. Dan Anda tidak pernah berhenti, Anda telah menunjukkan itu sekali lagi tahun ini. Mohon teruskanlah kewaspadaan Anda dalam melindungi rumah Anda dan memupuk iman dalam hati mereka yang Anda kasihi akan menuai pahala bagi generasi mendatang. Para sister terkasih, ada begitu banyak untuk kita nantikan. Tuhan telah menempatkan Anda di sini sekarang karena Dia tahu Anda miliki kapasitas menangani kerumitan bagian akhir dari zaman akhir ini. Dia tahu Anda akan memahami keagungan kepekerjaannya dan bersemangat membantunya menjadi kenyataan. Saya bukan mengatakan bahwa hari-hari ke depan akan mudah, tapi saya berjanji kepada Anda bahwa masa depan akan agung bagi mereka yang siap dan yang terus bersiap untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Para sister terkasih, janganlah kita sekadar bertahan di musim saat ini. Marilah kita merangkul masa depan dengan iman. Masa pergolakan adalah kesempatan bagi kita untuk berkembang secara rohani. Itu adalah masa ketika pengaruh kita dapat menjadi jauh lebih meresap daripada di masa yang lebih tenang. Saya berjanji bahwa sewaktu kita menciptakan tempat keamanan, mempersiapkan fikiran kita untuk setia kepada Allah dan tidak pernah berhenti bersiap, Allah akan memberkati kita. Dia akan membebaskan kita, ya sedemikian rupa, sehingga Dia memfirmankan kedamaian pada jiwa kita, agar kita dapat berharap demi pembebasan kita di dalam Dia. Sewaktu Anda bersiap untuk merangkul masa depan dengan iman, janji ini akan menjadi milik Anda. Demikianlah saya bersaksi dengan ungkapan kasih saya bagi Anda dan kepercayaan saya pada diri Anda dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Our loving Heavenly Father,
Bapa kami
we come before Thee as a global sister.
Kami datang di harapan-Mu sebagai para sister dan sebagai para putri-Mu. Dan kami bersyukur atas waktu ini yang kami miliki bersama dan juga atas karunia Roh Kudus yang bersaksi kepada hati kami. Kami bersyukur atas hamba-hamba-Mu yang mengajari kami.
We know when we recognize that we are blessed to have a living prophet.
Kami tahu bahwa kami memiliki seorang nabi yang hidup, Presiden Nelson. Dan kami mengasihi dan mendukung dia. Dan kami meminta agar Engkau mau memberkati dia juga di dalam kenabiannya. Kami bersyukur karena tahu bahwa kami adalah para putri-Mu.
Recognize also that thou wants us to
dan
come unto
kami
thee.
Juga tahu bahwa Engkau ingin agar kami dapat datang kepada-Mu dan disembuhkan melalui pendamaian Yesus Kristus. Dan kami tahu bahwa kasih-Nya dapat mengatasi setiap hal yang menyusahi kami. Kami bersyukur atas bait suci dan kami memohon kepada-Mu agar kami dapat pergi ke sana dan juga tetap layak untuk pergi ke sana. Kami bersyukur lagi atas pertemuan hari ini dan kuasa kesatuan yang kami rasakan di sini. Dan juga atas kasih amal. Kami bersyukur atas setiap hal ini dan dengan rendah hati kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran sesi wanita konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini telah disediakan oleh berbagai paduan suara dari sesi wanita sebelumnya. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.